Paulus mundut ti doa. 2 Tesalonika pasal 3. Doakeun sim kuring pangnedakeun mugi-mugi sing bisa neruskeun nyebar pangandika Gusti sina tumuwuh sarta gancang ka Allah kalawan hasil anu gumilang saperti diaranjeun. Pangnedakeun sim kuring rasul-rasul muga ucul tinu hasud lepas tinu niat jahat maklum teu kabeh jelema daraek percaya. Tapi pangeran mah satia tuhu dulur-dulur tangtu kumantena di paparinan kuat hate diraksa ti setan. Sim kuring menta demi Gusti muga sagala papatah pituluh sim kuring dilakonan. Ayeuna jeung saterusna ka Gusti sim kuring nunuhun mugia ati sanubari aranjeun di pingpin kana welas asihing pangeran tahan uji saperti Kristus. Jalma teh wajib digawe. Kalayan panjenengan Gusti Yesus Kristus sim kuring sejam redih. Sangkan dulur-dulur ngajauhkeun maneh ti jalma kedul anu teu daek ngalampahkeun kana papatah rasul-rasul. Sim kuring geus mere conto salila diaranjeun. Tara teuing ngalulungkut nangkep tuur embung digawe. Sagala anu kadahar teu aya anu teu dibayar. Beunang dekal dekul barang gawe beurang peuting. Sangkan ulah matak ngaripuhkeun ka aranjeun. Lain kudu mesim kuring teu layak meunang sokongan, tapi ku bawaning hayang mere conto. Turutaneun aranjeun. Basa keur di aranjeun teh sim kuring geus mere ieu pamadegan mun teu ngoprek moal nyapek. Sabab harita sim kuring ngadenge aya jelema-jelema anu taya gadag gawenangan ngarerecok urusan batur. Kajalma-jalma nu kitu demi Gusti sim kuring ngawawadian kudu daek ngoprek, kudu daek susah payah, sangkan anu didahar teh beunang ladang kesang sorangan. Ari aranjeun dulur-dulur ulah kapok-kapok tatalang rejeng tutulung. Teu mustahil ieu pituah-pituah sim kuring teh aya anu embung ngadenge. Upama aya cirian ulah dirapetan. Sina eraeun sorangan. Tapi ulah ari di musuhan mah leuwih hade pepelingan sakumaha pantesna ka dulur. Panutup. Mugi-mugi pangeran anu jadi sumbering bagja maparinkeun nugrahanna ka aranjeun dina sagala perkara. Mugi mantena kersa nang tayungan. Akhirna ayeuna sim kuring ieu ngotretkeun tulisan sorangan unina salam sono ti Paulus. Ieu teh cirina surat-surat sim kuring. Tah kitu rupana tulisan sim kuring teh. Mugia aya sih piwelas Yesus Kristus ka aranjeun.